Perhimpunan Jiwa Sehat yang Anda pimpin menilai bahwa KPU masih mengabaikan hak-hak pilih penyandang disabilitas mental dalam pesta demokrasi. Dalam hal ini seperti pemilihan presiden, pemilihan legislatif, kemudian juga pilkada. Apa sih bukti konkretnya KPU mengabaikan hal itu?
Bukti paling konkret adalah KPU tidak melakukan pendaftaran terhadap ribuan penyandang disabilitas mental, terutama yang tinggal di panti-panti sosial. Di Jakarta saja ada sekitar 3.000 orang penyandang disabilitas mental yang tinggal di panti sosial milik Dinas Sosial Jakarta DKI. Sementara yang di panti-panti swasta juga jumlahnya bisa sampai ratusan. Yeah. Jadi ada ribuan penyandang disabilitas yang tidak didaftar oleh KPU. Masalah terbesarnya adalah di situ. Kenapa mereka tidak didaftar? Mereka kan warga negara.
Mbak Yeni, bukankah memilih itu membutuhkan kemampuan mental? Dalam hal ini, apakah mereka mampu melakukan itu?
Penyandang disabilitas mental itu memiliki kemampuan untuk memilih dalam pemilu. Selain itu, kemampuan itu bukanlah indikator seseorang boleh memilih atau tidak. Di Undang-Undang Pemilu dinyatakan setiap orang yang berusia di atas 17 tahun itu boleh memilih. Semua warga negara. Jadi hak memilih itu adalah hak setiap warga negara, apapun kondisinya, bagaimanapun situasinya, dan itu tidak bisa diambil begitu saja.
Jika melihat pemilu-pemilu sebelumnya, ini sebetulnya sudah berapa banyak penyandang cacat mental yang diberi hak pilihnya dan ikut serta dalam pemilihan?
Waktu Pilpres yang lalu, itu KPU yang lama mengeluarkan surat edaran kepada KPUD yang isinya bahwa KPUD harus mendaftarkan orang dengan disabilitas mental, baik yang berada di rumah sakit, termasuk rumah sakit jiwa, dan yang berada di panti-panti. Dan kalau dibutuhkan, untuk memberikan TPS, baik di rumah sakit maupun di panti.
Kira-kira jumlahnya berapa tuh? Apakah presentasinya cukup mewakili atau terlalu kecil?
Kalau yang ikut masih sangat sedikit, karena waktu itu kita juga kesulitan ya untuk meyakinkan KPU bahwa semuanya harus didaftar. Jadi pada saat itu KPU bikin sedikit modifikasi gitu ya. Jadi yang ikut dulu tahun 2014 jumlahnya masih belum terlalu banyak karena KPU masih pilih-pilih siapa yang memilih, siapa yang tidak. Masih minta kepada pengurus panti untuk memilih siapa kira-kira yang bisa memilih. Lalu minta kepada psikiater siapa yang bisa untuk memilih. Nah, kalau untuk tahun ini kita tidak menerima sikap itu lagi. Karena menurut Undang-Undang Pemilu semua orang harus daftar sebagai pemilih. Jadi kita tidak bisa menerima lagi bahwa ada tebang pilih siapa yang boleh memilih siapa yang tidak. Ya. Jadi semuanya harus daftar.
Mbak Yeni, satu pertanyaan terakhir ini Mbak Yeni. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, misalnya Singapura atau barangkali Malaysia, ini bagaimana posisi Indonesia dalam hal ini? Apakah Indonesia jauh terbelakang dibanding mereka atau sebetulnya Indonesia justru lebih maju ketimbang negara-negara itu?
Saya belum ngecek itu ke Singapura dan Malaysia. Tapi di Malaysia tidak banyak panti ya. Tapi ada 1-2 rumah sakit jiwa yang saya tahu. Sehingga jumlah mereka yang tinggal baik di panti maupun di rumah sakit jiwa tidak sebanyak yang ada di Indonesia memang. Tapi saya belum ngecek tuh bagaimana, apakah mereka di sana memilih dalam pemilu atau tidak. Yeah. Cuman jumlahnya yang di dalam institusi tentunya tidak, baik panti maupun rumah sakit jiwa tidak sebanyak yang di Indonesia ya. Di Malaysia cuma ada berapa rumah sakit jiwa, mungkin ada 2 atau 3 gitu. Dibanding Indonesia ada 36. Pemerintah saja ya, belum yang swasta. Belum yang panti, jumlahnya ada puluhan.
Oke, Mbak Yeni Roseni, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Radio View Washington.
Ya, sama-sama.
Mudah-mudahan apa yang Anda perjuangkan ini berhasil. Terima kasih Mbak Yeni, sampai di lain kesempatan.
Sama-sama.